Věda plus. Takzvaná červí díra je jev, o kterém se poměrně často mluví, ale málo se o něm ví. Jde o hypotetický vesmírný objekt popsaný Albertem Einsteinem. A právě k potvrzení Einsteinovy teorie se teď přiblížili vědci ze Slezské univerzity v Opavě, kteří popsali rentgenové záření, jehož vlastnosti lze pravděpodobně připsat existenci červí díry. S informací přišel server Seznam zprávy. Na lince odpoledního plusu je teď profesor, spoluautor výzkumu a ředitel fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě, Zdeněk Stuchlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete prosím úvodem krátce přiblížit, vysvětlit, k čemu jste v rámci svého výzkumu dospěli?
Ano, jak jste sám říkal, jsou detekována zvláštní znamení, která umožňují určovat parametry černých děr. To znamená hmotnost a moment hybnosti, tedy spin té černé díry. Ta znamení souvisí s oscilacemi rentgenovského záření a tím specifickým znamením je frekvence. Většinou pozorujeme dvojice těch frekvencí, které jsou v poměru 3:2. No a když zkoumáme to záření v okolí takzvaných stelárních černých děr, které vznikly na konci evoluce hvězd a mají hmotnost, řekněme, kolem 10 hmotností Slunce, pak naše teorie, která popisuje procesy, které dávají ty oscilace rentgenovského záření, dává parametry těch černých děr, které jsou v naprosto přesném souladu s ostatními modely, které popisují jiné chování, takže třeba černou díru nějakou pozorujeme a její hmotnost můžeme určit několika různými způsoby a vychází pořád stejná. Takže to, co krásně vychází u hvězdných černých děr, přestává absolutně fungovat v okamžiku, kdy pozorujeme ty oscilace, o kterých jsem hovořil, v případě supermasivních černých děr v aktivních galaktických jádrech. Ty mají hmotnosti, řekněme, od milionu hmotností Slunce, jako je případ naší černé díry v centru galaxie, až po 10 000krát hmotnější černé díry, jako je třeba v galaxii M87. Takže tam teorie zcela selhávala a ty frekvence, které jsme pozorovali, vůbec neodpovídaly těm hmotnostem černých děr, jak jsme je znali. A tak nás napadlo, že budeme testovat různé možnosti pro vysvětlení té diskrepance. No a ukázalo se, že jedna ze schůdných možností je ta, že v těch aktivních galaktických jádrech, alespoň v některých případech, by místo černé díry mohla být takzvaná červí díra. Tedy obrazně řečeno něco jako stabilizovaná černá díra.
Co tyto vaše závěry znamenají pro výzkum existence samotných červích děr a vlastně pro samotné poznání vesmíru?
Tak, v podstatě pochopitelně vůbec nelze říci, že bychom nějakým způsobem dokázali nebo potvrdili, že existují červí díry. To je třeba brát skutečně s rezervou, pouze tak, že jsme ukázali, že červí díry by mohly být velmi racionálním vysvětlením pro ty efekty v aktivních galaktických jádrech, pro něž nemáme vysvětlení v případě, řekněme, těch standardních černých děr nebo jiných objektů. A v principu samozřejmě se nedá vyloučit, že skutečně ty červí díry mohou existovat. Je ještě tady jedna zajímavá skutečnost, která souvisí s tím, co jsme zkoumali, a to, že jsme si vzali pro ten náš výzkum specifický případ těch červích děr. Většinou totiž červí díry dokážeme si simulovat pomocí velmi specifické exotické hmoty, která má obrazně řečeno, nebo stručně řečeno, antigravitační účinky, tedy účinky, které má například vákuum.
Ano, prosím.
Ale v našem případě to nemusí být exotické formy hmoty, které dosud neznáme, ale je možné namixovat standardní formy hmoty takovým způsobem, musí v tom hrát roli pochopitelně také elektrický náboj. Můžeme je namixovat takovým způsobem, že to simuluje ty antigravitační účinky, které jsou nutné ke stabilizaci, řekněme, toho hrdla, kterým prochází hmota z jednoho vesmíru do druhého nebo z jedné oblasti vesmíru do druhé.
Vysvětluje profesor, spoluautor výzkumu a ředitel Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě Zdeněk Stuchlík. Děkuji vám. Hezký podvečer.
Děkuji. Naschledanou.
Tady je vědecký souhrn Českého rozhlasu plus zůstáváme ve vesmíru. Vědci z NASA totiž dnes začali s rozkládáním primárního zrcadla vesmírného dalekohledu Jamesa Webba. Levá strana zrcadla se začala rozbalovat do pracovní polohy zhruba před 2 hodinami. Pravá část přijde na řadu zítra. Webův dalekohled je už skoro ve 3/4 své cesty do libračního bodu nazývaného L2, kde bude v následujících letech pozorovat vesmír krátce po jeho vzniku. Více nám poví Ondřej Novák z vědecké redakce. Hezký den.
Dobrý den. Zrcadlo webova dalekohledu se skládá z celkem 18 menších šestiúhelníkových zrcadel. 12 je v centrální části, která do kosmu letěla ve finálním stavu. Zbylých 6, 3 na levé a 3 na pravé straně, ale bylo doposud složených podél boků dalekohledu, aby se vešly pod kryt nosné rakety. Pokračuje popularizátor kosmonautiky Dušan Majer ze serveru kosmonautics.cz.
V podstatě zahájení takové poslední fáze rozkládání webova teleskopu a poté bude následovat vyklopení druhé části, té pravé, která opět nese 3 šestiúhelníkové segmenty a poté budeme moci říct, že už je rozloženo nejenom primární zrcadlo, ale že bude dokončeno i kompletní rozkládání webova teleskopu.
Následovat tedy teď bude dlouhá fáze ladění jednotlivých zrcadel tak, aby byly přesně nasměrovány na to sekundární zrcadlo. K jeho vyklopení mimochodem došlo ve středu. A jenom pro představu, jak to celé zařízení bude fungovat, tak infračervené záření z vesmíru nejdříve dopadne na to primární zrcadlo, rozkládané dnes. Odtud se odrazí do malého sekundárního zrcadla, které infračervené paprsky nasměruje do snímače. A poté dalekohled sestaví výsledný obrázek vesmíru. První snímky bychom měli vidět zhruba za rok.
Nakolik se dá zatím mise webova teleskopu považovat za úspěšnou? Probíhá vše bez problémů nebo došlo k nějakým zádrhelům?
Tak snad to nezakřiknu, ale zatím je mise obrovský úspěch. Začalo to už startem rakety, kdy evropský nosič Ariane navedl webův dalekohled na velmi přesnou dráhu. Pak se rozložily solární panely, sluneční clona, sekundární zrcadlo, radiátory a různá další zařízení a zatím nedošlo k žádnému zásadnímu záseku. To potvrzuje i Dušan Majer.
Z mého pohledu je až překvapivé, jak hladce celý proces probíhá. Opravdu se bavíme o stovkách pohyblivých dílů, které musí fungovat naprosto spolehlivě a nesmí selhat. Dá se říct, že od toho startu, který přišel 25. prosince, tak všechno probíhá velmi hladce. V podstatě jediné zdržení bylo ve chvíli, kdy se měla začít natahovat sluneční plachta a to bylo jen kvůli tomu, že NASA potřebovala víc času na to, aby lépe porozuměla chování webova teleskopu v kosmickém prostředí.
Je to zmíněné zdržení v roztahování sluneční clony se ale pohybovalo jenom v řádu několika hodin, což se dá považovat za maličkost. Celý ten projekt webova dalekohledu celkem nabral mnohaleté zpoždění a to i mimo jiné kvůli tomu, že si vědci chtěli být naprosto jistí, že uvedení všech součástí teleskopu do pracovní polohy proběhne bezchybně. A zatím to vypadá, že se zdržení v tomto ohledu vyplatilo.
Jak daleko je teď vesmírný dalekohled Jamesa Webba? Jak daleko se nachází od Země.
Uletěl už zhruba 1 milion 35 tisíc kilometrů a do cíle mu zbývá 411 tisíc kilometrů. Letí teď rychlostí 423 metrů za vteřinu a postupně zpomaluje. To zpomalování je ale záměr, protože trajektorie teleskopu je vypočítaná tak, aby dalekohledu v cílové destinaci stačil co nejmenší brzdný zážeh, pokračuje Dušan Majer.
Je to podobné, jako když bychom třeba seděli za volantem nějakého auta a byli bychom pod kopcem. Rozjeli bychom se naplno a pak bychom třeba zařadili neutrál, bychom ten kopec vyjeli. Ale čím bychom byli výše, tím pomaleji bychom jeli, protože nás zpomaluje zemská gravitace. U Webova teleskopu je to úplně stejné. On se vzdaluje od Země a lidově řečeno mění výšku za rychlost. Výška mu roste, ale naopak rychlost mu klesá.
Vysvětluje Dušan Majer, šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz, a jenom dodám, že dalekohled míří do Lagrangeova bodu ve vzdálenosti asi 1,5 milionu kilometrů od Země. Zařízení ale nebude sedět přímo na jednom konkrétním místě, ale bude kolem toho bodu obíhat po velké elipse.
Vysvětluje vědecký redaktor Českého rozhlasu Ondřej Novák. Děkuji, naslyšenou.
Díky a hezký den.
A my měníme téma, co kdybychom zkusili vytisknout violončelo na 3D tiskárně. Řekli si přerovští hudebníci a inovátoři a takový nástroj si posléze společně vyrobili. Že šlo o nápad vpravdě světový, ukazuje ohlas, který vyvolali. Hned po půl roce totiž přerovský startup MyCello vytiskl stovku nástrojů pro zájemce z celého světa. Jak uslyšíte v reportáži od redaktora Petra Kolouše pro violončela, ale také třeba pro violy nebo kontrabasy, je 3D tisk z mnoha důvodů velice perspektivním směrem. A tuzemská firma ho ukázala jako první.
Violončela z 3D tiskárny se mohou zapojit do reproduktoru, jako v tomto případě, nebo do sluchátek. Zároveň ale hrají i takzvaně na sucho, tedy bez elektřiny. Nástroj z 3D tiskárny má dokonce i dozvuk, což je významná vlastnost typická pro nástroje dřevěné, respektive akustické. Jenže kdo doma muzikanta má, ví, že cvičit potichu, tak aby hráč nerušil své okolí, je náročná výzva. Od toho jsou pak dlouhé roky na trhu k dispozici i nástroje takzvaně tiché, respektive elektrické.
Ta elektrická čela, co jsou na trhu, tak jsou pouze v nějaké velikosti, tak jak to stanovil ten konstruktor.
A 3D tisk umožňuje proti výrobkům frezovaným nebo lisovaným značnou variabilitu, proto je podle výrobce Jana Tobolíka 3D tiskárna na výrobu violončela velmi výhodná. Při hře na tento nástroj je totiž klíčová takzvaná hmatová paměť.
Nejsou tam na tom hmatníku žádné značky, tak jak jsou třeba u kytar pražce. Ten hráč má takzvaný bod nula, nebo jak to nazveme, kdy má opřený palec o to zaoblení toho nástroje a odtud si vlastně tou hmatovou pamětí potom určuje ty tóny.
S jiným než svým nástrojem se sice profesionál srovná, ovšem jeho hra nebude jistá a pokud by zároveň potřeboval cvičit v místě, kde tradiční strunný nástroj ruší, může si pro tyto účely nechat vytisknout kopii svého dřevěného violončela.
Ten houslář ani jedno čelo vlastně není schopný vyrobit úplně stejně. Jednou mu to dlátko trochu víc se přitlačí, jednou míň, nezabrousí to nikdy 100% na setinu milimetru úplně stejně. Ta ruční výroba je v tomto směru velmi náročná. Třeba v České republice se za loňský rok prodalo, jestli třeba kolem 50-60 violončel ručně vytvořených.
A 10 tiskáren přerovského projektu MyCello zvládlo za necelý loňský rok vytisknout stovku nástrojů. Podle Viléma Spilky z katedry jazzové interpretace Hudební fakulty Brněnské Janáčkovy akademie muzických umění je 3D tisk velmi zajímavým trendem.
Kamarád Pavel Šavatský hrál skoro 40 let první čelo v Brněnské filharmonii. Odehrál část koncertu na toto 3D tiskové čelo. Pokud takovýhle hráč, kterým on je a byl v posledních 40 let, něco takového udělá, že zahraje vlastně polovinu koncertu na takovéto čelo, tak asi v tom vidím nějakou perspektivu.
A nejde jen o tisk nástrojů, se kterými třeba na cestách cvičí virtuozové. Podle Jana Tobolíka si jejich violončelo pořídilo i 15 zušek, tedy základních uměleckých škol, které si chtějí zkusit, jestli by novinka nebyla pro půjčování dětem vhodnější než dosud používaná violončela dřevěná.
My jsme to dělali tak, aby to bylo rozložitelné. To čelo se dá poskládat do pouzdra o velikosti houslí.
Přičemž housle, jak známo, jsou zásadně menší než violončelo. Nástroje z 3D tiskárny jsou tedy proti dřevěným podstatně skladnější a snáze přepravitelné. Zároveň se mohou dělat v několika, konkrétně tedy ve všech 6 velikostech, což je klíčové pro výuku dětí. Ona v úvodu už zmíněná konkurenční tichá elektrická violončela se přitom prodávají jen ve velikosti jediné, a to pro dospělé. Proto je vysoce pravděpodobné, že nástrojů z 3D tiskáren bude rychle přibývat.
Když si člověk vzpomene na Pavla Šporcla, tak si vzpomene na modré housle, tak máme výběr z více než 30 barev. Já mám růžový čelo, nebo já mám zelenomodrý čelo, já můžu mít svítící ve tmě, můžu mít nějaké kombinace a tak dál. Je to mnohem třeba zajímavější i pro ty děti, než jenom taková ta klasická 400 let stará dřevěná podoba toho nástroje.
3D tisk samozřejmě neznamená univerzální řešení pro všechny hudební nástroje. V případě velkých strunných nástrojů, jako jsou violy, violončela nebo kontrabasy, by to ale mohla být velmi perspektivní cesta. Český výrobce Majcello je zatím jediný svého druhu na světě. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Oceán může být jako louka nebo pole, poskytující bohatou úrodu trávy, tedy mořské trávy. Ta se dnes používá k přípravě pokrmů asijské kuchyně, například suši nebo polévek. Má uplatnění také v kosmetice nebo v textilním průmyslu. Její pěstování a sklizeň je ale drahá, protože vyžaduje hodně manuální práce. Jedna indická firma chce sklízení a sázení mořské trávy zmechanizovat a umožnit tak rozšíření jejího pěstování. O mořském kombajnu na trávu budeme teď mluvit na Plusu s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Hezký podvečer, Pavle.
Pěkné odpoledne nebo podvečer, ano.
Jak by chtěla indická firma pěstování mořské trávy změnit, aby se jí dalo vyprodukovat mnohem víc než dnes?
Chce to udělat zavedením mechanizace do mořského hospodářství. Indická firma z Bangalore, která se jmenuje C6 Energy, vyvinula něco jako ten mořský kombajn. Dnes vyžaduje péče o plantáže mořské trávy hodně lidské práce, je to docela náročné, protože většinou se ta tráva pěstuje v mělkých vodách u pobřeží, roste na takových lanových nebo síťových rohožích. Podle ředitele společnosti C6 Energy Shri Kumara Surya Narayana je to, jako kdyby se okopávalo pole dřevěným rádlem jako ve starověku. Jeho firma ale vyvinula ten mořský kombajn, který dokáže sklízet i znovu sázet mořskou trávu i dál od pobřeží v takových hlubších vodách.
Jak takový mořský kombajn vypadá a jak funguje?
Zatím je na světě prototyp takového kombajnu, je to vlastně katamarán, tedy loď se dvěma plováky a mezi nimi je to sklízecí zařízení. To vytahuje z vody lana strasy trávy, ze kterých potom ostříhá ty šlahouny nebo listy, řekneme. Znovu potom ty trsy uloží do takových síťových rukávů a nechává je za sebou v moři. Takže postupně se pohybuje po jednotlivých polích a sbírá tu už narostlou trávu a sazenice zase vrací do vody. Zatím takový katamarán firma zkouší u břehu indonéských ostrovů, ale má v plánu jich vyrobit i víc a potom je nasadit také na trávová pole u břehu Indie.
A jaké může mít mořská tráva využití, pokud se začne pěstovat ve větším měřítku než dnes?
Už dneska se jí docela pěstuje hodně. Ve světě se ročně vyprodukuje asi 33 milionů tun mořské trávy, většinou pro potravinářský nebo kosmetický průmysl, ale většímu využití brání podle společnosti pro průzkum trhu Fortune Business Insights vysoká výrobní cena té suroviny. Je to kvůli náročnosti na lidskou práci a právě zavedení kombajnů, které by mohly sklízet tu trávu i dál od břehu, to může tu mořskou trávu zlevnit. Společnost C6 Energy má velké plány a podle ředitele Shri Kumara Surya Narayana by se dokonce mohly používat k výrobě ekologických obalů. S využitím mořské trávy by se daly vyrábět snadno rozložitelné bioplasty a z nich třeba archy pro balení výrobků nebo nějaké překrývací folie, sáčky, tašky nebo také brčka na pití. To všechno, vlastně, co dnes oceány znečišťuje. S výrobou takových bioplastů chce indická společnost C6 Energy začít do 3 let. Uvažuje také o výrobě biopaliva z mořské trávy. Má studii, že to technicky je možné, ale zatím se ukazuje, že by to byl spíše ztrátový podnik. Ta tráva se dá využít i jako přídavek do krmiv pro hovězí dobytek, protože obsahuje složky, které nepodporují život mikrobů, které vytvářejí metan, a krávy potom do ovzduší zkrátka nevypouštějí tolik metanu skleníkového plynu.
Pokud se takové kombajny na obdělávání plantáží mořské trávy rozšíří, nebude to brát práci těm, kdo dnes ručně tuto rostlinu sklízejí?
Ano, to může být jisté nebezpečí, pokud třeba někdo začne na tom hlubším moři pěstovat trávu pomocí kombajnu a bude ji potom prodávat samozřejmě za nižší cenu než tu, kterou sklízejí lidé z pobřeží, ale indická firma C6 Energy věří, že kombajny nebudou tak drahé, aby si je nemohly vesnice nebo komunity na pobřeží pořídit na leasing, třeba když utvoří nějakou společnost nebo družstvo a potom budou moci obdělávat rychleji a snáz větší plantáže a produkty víc té trávy. Samozřejmě záleží na tom, jak takový plovoucí kombajn, ten katamaran, kolik bude stát peněz.
Zamýšlí se Pavel Novák ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky.
Naslyšenou.
Tady je vědecký souhrn, teď se budeme věnovat dávným časům a archeologii především. Tým českých archeologů a biblistů zkoumá v Izraeli chrám, o kterém se nepíše v biblických knihách. Z hmotných nálezů se dozvídáme, že život ve starozákonním Izraeli byl pestřejší, než jak jej Bible líčí. Jak se archeologové a biblisté staví k informacím z biblických textů a hmotných nálezů? To zjišťoval vědecký redaktor Českého rozhlasu Martin Srb.
Tel Moca je místo nedaleko Jeruzaléma, kde asi před 10 lety archeologové víceméně náhodně objevili jedinečný chrám přibližně z doby krále Šalomouna, o kterém ale nejsou známé žádné písemné záznamy. Podle archeologa a odborníka na starý zákon Filipa Čapka z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy jsou dějiny pestřejší, než jak o nich píší prameny, včetně Bible.
Když bychom se začetli do knih Samuelových a královských, tak zjistíme, že proti sobě bojovali nějaké větší celky, nebo stály spíš, jako je biblický Izrael, Pelištejci, ale fakticky je to tak, že v té oblasti, která se nachází mezi Jeruzalémem a Středozemním mořem, bylo víc územních celků, samostatných, jakýchsi městských států, a ty mezi sebou soupeřili o moc, předávali si různé kulturní výdobytky. Prostě ten obraz byl složitější. A samozřejmě retrospektivně ty dějiny se snažíme nějakým způsobem uchopit a pojmenovat je jednodušeji, protože si myslím, že když se podíváme na dějiny první republiky, že také do učebnic se snažíme dostat nějaký ucelený obraz a ty dílčí věci pak ponecháváme do specializovaných studií.
Archeologické nálezy podle Filipa Čapka nejsou od toho, aby biblické dějiny dokazovaly nebo naopak přepisovaly. Oba prameny jsou podle něj důležitým a plnohodnotným zdrojem informací.
Starý zákon není učebnicí dějin, ale zároveň v mnoha ohledech může být skutečně velice přesným vhledem do myšlení starověkého člověka. A myslím si, že je důležité se snažit zjistit, kdy ta, která biblická kniha vznikla, nebo text, a hlavně, a to je i cílem vlastně třeba naší práce na Evangelické teologické fakultě, je, aby studenti anebo lidé obecně vnímali Bibli jako pestrou knihovnu různých žánrů, že něco jiného jsou příběhy o stvoření, které jsou samozřejmě velmi mytické a reagují na jiné náboženské systémy, a něco jiného jsou knihy Samuelovy a královské, které se tváří být jakousi historiografií a skutečně jsou i jakousi dějepravou pohledem na dějiny, samozřejmě zpětným.
Právě zpětný pohled na dějiny je klíčem k tomu, jak se dají číst takzvané historické starozákonní knihy, říká Filip Čapek.
Jaká je povaha třeba knih Samuelových a královských, je teologie dějin, že vlastně se na ty dějiny, na ty uplynulé události nahlíží tak, aby přinesly ponaučení pro konkrétní skupinu, společenství, to znamená pro Izrael, a aby podle toho i ty dějinné skutečnosti byly nahlíženy a vlastně jsou takto i interpretovány. Jeden příklad za všechny. Myslím si, že takovým základním klíčem pro porozumění vzniku biblických textů je, když to hodně všeobecním, je vysvětlit rok 586, dobu, kdy dorazily novobabylonské armády a padl Jeruzalém a byl zničen chrám. A vlastně tato národní tragédie je zpětně vysvětlována jako lekce, poměrně drastická, a je vysvětlována tak, že i ti, kdo způsobili vlastně destrukci, to znamená i babylonský král Nabukadnezar, jsou vnímáni jako boží nástroj, jako nástroj trestu, jako takový, říkám, drastický pedagogický nástroj, na základě něhož si Izrael uvědomuje, čím se provinil. Ten základní muster je, že nedodržoval boží přikázání, opouštěl, řekněme, monoteistický kult a věnoval se jiným záležitostem. A vlastně tohle je ta základní platforma, na které jsou ty dějiny nahlíženy a interpretovány.
I dnešní historikové píší interpretaci dějin, které nemusí mít jediný objektivní výklad. Například u chrámu v Tel Moce existují různé náhledy na to, komu vlastně sloužil, jestli Izraelitům nebo pohanům. A tato otázka možná zůstane navždy nezodpovězená. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
A já ještě doplním, že celý rozhovor s archeologem a biblistou Filipem Čapkem si můžete poslechnout ve studiu Leonardo v programu Českého rozhlasu Plus. To bude zítra krátce po 14. hodině.